tämän sunnuntain evankeliumi on tuttuun tapaan Johanneksen evankeliumista, sen luvusta 21 jakeesta 15 jakeeseen 19. Lue Jeesuksen nimessä. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi: ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen: Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi: kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi: Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi: ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti, kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi: seuraa minua. Tämä on pyhä evankelium. Johannes on nyt opastanut meitä pitkän yhteisen matkan. Ollaan tultu eräänlaiseen päätepisteeseen. Täällä, tältä rannalta, kaikki alkoi silloin 3 vuotta sitten Pietari ja Johanneksen ja niiden muiden elämässä. Täällä Pietari kalasti yhdessä tovereittensa kanssa, kun Herra kutsui hänet seuraajikseen. Sama paikka, sama aihe. Tekee alkuun mieli vähän kuvailla tuota seutua. Perimätieto, ehkä aika luotettavakin, sijoittaa sen hyvin lähelle Kapernaumia, siitä vähän lounaaseen, tuota Genesaretin rantaa. Paikan nimi on nykyisin Tapka. Se on arabiankielinen väännös kreikan sanasta heptapegon, joka tarkoittaa 7 lähdettä. Kuvastaa hyvin, minkälainen alue tuo on. Kun ajattelet, että lämmintä siellä on melkein jatkuvasti, vesiputous tulee vuorilta järven rantaan ja sitten on näitä lähteitä, niin sehän on todella melkein paratiisimainen paikka. Rehevä kasvillisuus suojaa helteeltä, keskipäivän paahtavalta auringolta ja sitten taas kun se on siinä järven niin kuin länsipuolella tai luoteispuolella, niin aamuaurinko järven toiselta puolelta lämmittää nopeasti ja kohmeiset kalastajat voivat lämmitellä rannalla. Jos minä olisin kapernaumilainen kalastaja, niin varmaan pitäisin tuota hiilivalkean rantaa sellaisena kohteena, josta lähtisin aina kalaa ja johon sitten veneeni vetäisi ja aamulla sitten selvittelisin verkkoja. No nyt on syöty. Aurinko lämmittää. Joku sanoisi, että kaikki on hyvin. Niin kuin uutisten mukaan meilläkin olisi kaikki kuulemma hyvin, jos ei olisi vaarallisia kulkutauteja ja talouden romahtamista. Eli jos elettäisiin sovussa ja terveinä ja aurinko lämmittäisi ja maha olisi täynnä. Mutta kun kaikki ei siltikään ole hyvin. Yhden sielua repii koko ajan se, mitä aika hiljattain oli tapahtunut. Mutta miten hän, Pietari, ottaisi asian puheeksi? Sen, mikä oli päättynyt Kaifaksen palatsin pihalla katkeraan itkuun. Mikä oli polttanut hänen sisintään siitä asti ja osoittanut hänelle hänen täydellisen surkeutensa. Miten selittäisi tekonsa, jossa ei tosiasiassa ole mitään selitettävää? Voisiko hän yrittää puolustautua jotenkin Jeesuksen edessä? Ei voisi. No ehkä hän sanoisi näin, että minua pelotti kamalasti. mutta silloin hänen oma tuntonsa palauttaisi hänen mieleensä oman kiivaan vakuutuksensa, vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä. Eikä häntä ollut uhattu kuolemalla, ei nyt läheskään varsinkaan kidutettu vielä. Ja taas hän kuulee omat sanansa, minä en tunne sitä miestä. Ja jos luetaan tarkemmin tämä vaikkapa Markuksen evankeliumista, niin hän ei ainoastaan valehdellut, vaan hän sadatteli eli vannoskeli. Lisäsi itämaiseen tyyliin vakuutukseensa valoja. Tulkoon kirous päälleni, jos tunnen sen miehen tai minulla on jotain tekemistä hänen kanssaan. Tai kohdatkoon minua korkeimman viha nyt ja aina, mikäli ja niin edelleen. Eli jotain tuollaista hän oli sanonut. Ei ollut mitään puolusteltavaa, ei mitään puolusteltavaa. Ja nyt ollaan sitten kuitenkin tilanteessa, jota ei koskaan pitänyt enää tulla. Opettaja istuu taas tuossa rannalla, ja tätä hän Pietari ei olisi voinut järjestää edes mielikuvituksessaan, ei sitten mitenkään. Nyt oli kaikki muuttunut odottamattomalla tavalla. Me, joita sitoo tämä maailma ja sen lainalaisuudet, ymmärrämme Pietaria. Eräs ystäväni, jonka äidin elinaika alkaa käydä vähiin, kertoi, että raskasta on, kun ei hoiva kotiinkaan pääse tämän koronan takia katsomaan läheistään. No onneksi äiti sai sitten tulla kotiin vielä käymään. Mutta Pietarin tapauksessa näytti siltä, että peli on peruuttamattomasti pelattu. Ja nyt yhdessä hetkessä mahdottomasta olikin tullut taas mahdollista. Siinä oli opettaja ja vanhat asiat nousevat taas tuoreina esiin. Mitähän Simon Pietarin päässä mahtoi liikkua tuossa aterian aikana? No sitähän me emme tiedä. Kuitenkin tulee mieleen se Jeesuksen rakastetun vertauksen kadonnut poika, joka lähtee kaukomaille ja tajuaa siellä mokanneensa tosi pahasti. Rahaa ei enää ole, ei ruokaakaan, sikojen palkohedelmiäkään hän ei saa syödäkseen. Ainoa mahdollisuus on häpeästä välittämättä palata isän kotiin. Ja siinä matkalla hän miettii vuorosanoja. Isä, olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. Se onkin terveellinen puhe hänelle itselleen. Olen tehnyt syntiä. Se olisi terveellinen puhe kaikille meille. Olen huomaavinani, että kun nämä pandemiarajoitteet pitkittyvät, niin hallitus ja oppositio alkavat taas löytää paremmin toisistaan vikoja. Ja kun hermot kiristyvät, niin kaikenlaisia syyllisiä löytyy myös meidän tavallisten pienten ihmisten parista. Olisi hyvä aina silloin tällöin muistaa, minä olen tehnyt syntiä. Meille kristityille on annettu se etuoikeus, että edes kerran viikossa saamme sanoa sillä tavalla, niin kuin me äsken yhdessä saimme sanoa, minä olen tehnyt syntiä. Ja kuitenkaan tästä tuhlaajapojan puheen pitämisestä ei tullut yhtään mitään. Isä ottaa aloitteen, juoksee poikaa vastaan ja sulkee tämän syliinsä. Yritä nyt siinä pitää mielessäsi huolella sommiteltu puhe, kun toinen hehkuu rakkaudesta saadessaan kuolleeksi luulemansa takaisin ja kapsahtaa kaulaan. Vaikea siinä on pitää hyvät dispositiopuheet. Eikä Pietarikaan saa asiaa tai otettua asiaa puheeksi siinä rannalla. Eikö edes ehtinytkään vai eikö vain pystynyt, keksinyt, miten sen tekisi? Aloite otetaan häneltä pois. Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Simon, Johanneksen poika, huomasitko puhuttelun? Ei enää Pietari, Keefas, Kallio, vaan häntä puhutellaan sillä tavalla, kun häntä on pikkupojasta asti puhuteltu siinä läheisessä Betaniassa, josta hän oli kotoisin, kun hän yhdessä toisten poikasten kanssa juoksenteli rantaan katsomaan isää ja isän kalakavereita ja minkälainen saalis tällä kertaa tuli. Eikä Herra Jeesus kysy tällä kertaa mitään tietopohjaista. Ei esimerkiksi sellaista kuin siellä Filippoksen Kesarean seudulla silloin jokin aika sitten, kenen te sanotte minun olevan? Tällaisia kysymyksiä pääsee piiloon vaikkapa ulkoa opittujen vastausten taakse. Mutta tätä kysymystä ei pääse piiloon, jos ei härskistä jo valehdella. Rakastatko sinä minua? Sitä kysyy Pietarilta sydänten tutkija itse. Ja tämän Pietari myös tietää. Hän vastaa niin rehellisesti kuin osaa. Rakastan Herra. Varmaan hän muistaa, miten kävi, kun hän viimeksi vakuutteli lupauksiaan. Mutta nyt hänessä on tapahtunut jotakin. Hän jättää vastauksensa hänelle, joka tutkii kaiken salatuimpaan saakka. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. 3 kertaa häneltä kysytään, 3 kertaa hän vastaa. Kysymysten sanamuoto vähän vaihtelee, niin alkukielessä kuin tässä meidän suomennoksessammekin, mutta sillä tuskin on muuta merkitystä kuin se, että nyt ei ole kyse mistään hokemisesta, vaan 3 kertaa kysytään ihan oikeasti, vakavasti, tarkoittain tätä asiaa. Eikä Pietari voi olla muistamatta, että hän tuli kieltäneeksi edessään seisovan opettajansa 3 kertaa. 3 kertaa Pietari myös saa nyt kuulla saavansa tehtävän, tai tehtävä uudistetaan. Hänen tulee hoitaa Herran lampaita, kaita tämän karitsoita, ruokkia, jotta ne saavat ravintoa, kaita, etteivät ne joudu hajalle ja eksyksiin. Syystä on kirkko nähnyt vanhastaan, että tässä puhutaan myös pappisvirasta. Yhä vielä Herra Jeesus kutsuu joitakuita ruokkimaan hänen karitsoitaan ja kaitsemaan heitä. Ruokkimaan ja kaitsemaan. Se, joka ei Jumalan sanalla ruoki Jumalan laumaa, suuren paimenen laumaa, ei voi olla oikea pappi. Se, joka kokoamisen sijasta hajottaa laumaa tai jättää sen alttiiksi pedoille, ei voi olla taivaallisen paimenen asialla. Tämän hurjan tosiasian pitäisi painaa meidät kaikki Pietarin vierelle polvilleen siihen Genesaretin rantahietikolle. Siksi Jaakob vielä kirjeessään muistuttaa, veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. Voiko siihen vastata muuta kuin, Herra, armahda meitä. Herra, armahda meitä. Eikä tämä kuitenkaan ole vain pappien tai piispojen evankeliumi. Kukaan meistä, kristityistä, ei elä itseään varten. Tehtävät vaihtelevat, mutta varmasti ihan jokaiselle meistä on uskottu joku tai useampikin, joita meidän kuuluu ruokkia ja kaita. Ehkäpä jopa aivan konkreettisesti. Pienten lasten vanhempien tehtävänä on ruokkia lapsensa ja myöhemminkin pitää huolta siitä, että elämän perustarpeet tulevat tyydytetyiksi. Tai sitten paljon myöhemmin, kun tulee aika, että lasten on ruokittava omat vanhempansa. Joskus melkein yhtä konkreettisesti hoivakodeissa nähdään näitä kauniita hetkiä, kun jo harmaapäinen mies tai nainen tarjoaa lusikalla ruokaa hyvin hyvin hauraalle äidilleen tai isälleen. Meillä on pidetty tärkeänä, että pappisvirkaan vihityt opiskelevat teologiaa. Se onkin tärkeää. Samoin kuin se, että sairasta ei pääse puoskaroimaan kuka tahansa. Silti toisia ei voi kaita syvimmiltään kukaan muu kuin hän, jolle suuri paimen on rakas. Rakkaus Kristukseen on ratkaiseva kriteeri. Muussa tapauksessa pappi ajattelee lähinnä itsensä toteuttamista, kerää saarnoillaan kiitosta ja miettii, miten voisi edetä urallaan. Ja muutettavat muuttaen kukin meistä omassa osassaan jotenkin samoin. Hyvin itsekkäistä asioista me olemme kiinnostuneita luonnostaan. Vasta rakkaus Herraan Kristukseen tekee papista todellisen papin. Vasta rakkaus Kristukseen tekee kristitystä sydämen kristityn. Rakkaus Jeesukseen. Taasko me sanoisimme yhdessä, Herra, armahda meitä. Herra, armahda meitä. Joku takertuu nyt tähän Jeesuksen kysymyksen tähän osaan. Rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Taas tulee mieleen eräs Raamatun kohta. Siihenkin liittyy Simon, mutta tällä kertaa ei Pietari, vaan Simon-niminen fariseus. Hän oli kutsunut Jeesuksen kotiinsa aterialle. Kesken juhlavan kestityksen tunnelma kuitenkin särkyy. Sinne paikalle pujahtaa huonoa elämää viettävä nainen. Tämä julkeaa mennä niin pitkälle, että tulee itkemään Jeesuksen jalkoihin omaa häpeäntäyteistä elämäänsä. Fariseus Simon paheksuu naista ja halveksii Jeesusta, joka antaa sellaisen tapahtua. Muuten tämä nainen on päässyt lopullisesti siihen synnin tunnustukseen, jonka me tämän palveluksen alussa rukoilimme. Niin kuin syntinen nainen fariseuksen kodissa itkisin syntejä. Mutta Jeesus kertookin Simonille vertauksen kahdesta velallisesta, suurvelallisesta ja pikkuvelallisesta, jotka molemmat saavat velkansa anteeksi. Ja kysyy sitten, miten on, kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Ja tähän Simon fariseus vastaa, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Ja näin fariseus saa käytännön opetuksen siitä, mitä on rakkaus Kristukseen, mitä on rakkaus pelastajaan. Niinpä sanonkin sinulle, hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja samaa taivaallista koulua Simon Pietari oli viime päivät joutunut käymään. Nyt hän tiesi saaneensa anteeksi. Ei jotakin heikkouksia, vaan suuret ja rumat ja tukahduttavat syntinsä. Ei ole voitettuja pikkupaheita, vaan sen kirotun pelkurimaisuuden ja omahyväisen itsekeskeisyyden, joka tunki kaikkein pyhimpäänkin hetkeen. Sen, joka saa aina ajattelemaan ja joskus sanomaankin, minä, minä, minä. Ja nyt anteeksiantamuksen myötä sanavarasto löysi aina vain keskeisemmälle paikalle sinä. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Rakkaat kristityt, kun tämä ei ole ainoastaan Pietarin tarvitsema koulu. Tähän kouluun pannaan kaikki ne, joiden on määrä päästä kotiin kerran. Erityisen tarpeellinen se on niille, joiden on ruokittava ja kaittava. Älä siksi ihmettele, että ottaa joskus kipeää. Kun kaiken jälkeen sitten löydät aina vaan rakkaampana sen paikan, joka on Jeesuksen syli, joka on armosyli, niin silloin raskaat oppivuodetkaan eivät ole menneet hukkaan. Ja lopuksi mennään vielä sinne paratiisimaiseen Tapkaan, Genesaretin rannalle. Roomalaiskatoliset ovat nimenneet tuon hiilivalkean rannan Pietarin primaatiksi, eli Pietarin johtoasemaksi. Hehän näkevät Pietarissa ensimmäisen paavin. Pietarin primaatin kirkon vieressä onkin siellä vaikuttava patsas. Siinä Pietari on polvillaan, dramaattisesti taaksepäin kallistuneena Herran edessä. Jos kaikki 266 paavia, niin kuin he laskevat ja niin kuin siellä on luettelo heistä kirkon seinällä, olisivat viettäneet enemmän aikaa samalla paikalla, ehkä Kristuksen maailmanlaaja kirkko ei olisi niin rikki kuin se nyt on. Mutta mitä me muita syyttelemään? Meillä on omastakin takaa vastattavaa sitten, kun Herra kokoaa taas omansa eteensä, sillä kertaa taivaan rannalla. Eniten pelottaa ehkä niiden kristittyjen osa, joilla ei mielestään ole mitään selvitettävää, jotka ovat vielä yhtä erinomaisia kuin Pietari silloin kiirastorstai-iltana, kun yläsalista lähdettiin Getsemanea kohti. Totisesti, totisesti, kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit, mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi, seuraa minua. Onko tässä muuten aika tarkka kuvaus Pietarin kuolemasta? Kuinka hän Roomassa vuosikymmeniä myöhemmin, ehkä vuonna 64, ojentaa kätensä ristiin naulittaviksi. Ei lähde enää karkuun. On mennyt sinne, minne hänen vyöttäjänsä on hänet vienyt. Pikkuhiljaa ihminen oppii, että hän ei määrää kulkuaan. Jos juoksu ei pääty aiemmin, kaikista meistä tulee tutisevia ja apua tarvitsevia vanhuksia. Onnettominta on siinä vaiheessa tajuta, että olen pettänyt itseäni koko ikäni. Luullut itse hallitsevani tätä elämää. Mutta olenko sitten kuin ajopuu, jota sokea kohtalo heittelee tarkoituksettomuuden ulapalta toiselle? Ei rakas ystävä niin tarvitse olla. Kuulit, miten evankeliumi päättyi. Jeesus sanoi, seuraa minua. Hän sanoi näin Pietarille, seuraa minua. Hän sanoi näin meille kaikille. Saamme vastata tähän kutsuun tunnustamalla kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.